إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نعم طبعا تنينيليا نا كتابه كي جاء العلامة شيخ الوصابي رحمه الله ambacho tutazungumzia habari ya wajibu wa kufuga ndevu, wajibu ifai lihya. Jana katika lesa jana tulifika au tulisimamia katika chapter ya saba, alfaslu sabi'a. Tulimaliza hii jana, kwa hiyo leo tunaingia katika chapter inayofuatia hapo mbele, alfaslu athamin, yani chapter ya nane. Naam, katika sehemu hii ni sehemu ambayo ina hadithi mbili tu, na azungumzia shekhe masala ya wakati mtu anapotawaza kuzipekechua ndevu zake, ambayo ni dalili yaonyesha kwamba suala la ndevu nalo lina sehemu yake katika masala ya udhu. Akasema takhlilu al-lihya, kuzipekechua pekechua ndevu, fil udhu'i, katika udhu, takhlilu al-lihya. Kwa Kiswahili hiyo kwa maana kuzipekechua ndevu, fil udhu, katika uzu. Wanasema wafasirina neno takhlil kwa maana ya ndevu ni pale ambapo mtu akachukua vidole vyake na akaviingiza katika ndevu yake, ndevu zake, katika mfumo ambao kuyafikisha maji katika zile ndevu, kwa maana kufikisha sehemu ya ndani kabisa ndevu, inaitwa takhlil, yani unazichangua changua lakini kwa kutumia vidole. Kuna takhlili nyingine, takhlili al-asabi, ambao hii ni katika udhu. Tawaza basi ipatikaniwe hii takhlili, kuchengua vidole. Wanasema ahlul ilm afikii kwamba hii ya vidole ni wajibu, kwamba ni mtu hakikisha kwamba anapotawaza fanya hivi. Ama ya ndevu katika jambo ambalo ni mustahabu katika ahlul ilm afikii. Almuhimu tusema ni sunna kuchangua ndevu kwa vidole. Sasa mlango huu shekhe anazungumzia habari ya jambo hilo. Kuna hadithi mbili tu. Hadithi ya kwanza, an Anas bin Malik radhiallahu anhu, kutoka kwa Anas bin Malik radhiallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, hakika Mtume sallallahu alayhi wasallam, kana alikuwa idha tawadda, anapotawadha, kana alikuwa idha tawadda, anapotawadha, akhadha kaffan min ma'i, alikuwa achukua kaffa, kwa maana ya kinyaji hichi, kaffa min ma'i, kinyaji hichi huwa anakijaza maji, kaffan min ma'i, alikuwa akichukua kigaja cha maji ambacho amekiweka maji, fa adkhalahu tahta hanakihi, na alikuwa akiingiza chini, kwa maana hayo maji yakiingiza chini ya hanakihi, fa adkhalahu, basi aingiza hayo maji tahta hanakihi, chini ya hanaki. Nini maana hanaki? Hanaki kwa mujibu wa mtu ukimwangalia kama vile anavyokuwa na ulimi, lisan, anakuwa na mdomo wa juu na chini shafataini. Sasa katika sehemu ya mdomo hii, sehemu ya juu unasema kaka la juu, hii ndo inaitwa hanak. Kuingiza maji yake, yani ayale maji katika hanaki, yani sehemu ya juu ya mdomo wake. Lakini kwa mujibu wa hadithi ilivyo, inamalizia inasema fakhallala bihi lihiyatahu, kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam achengua kwa yale maji ndevu zake. Fakhallala yani katika ile kuzipekura pekura zile bihi kwa hayo maji, lihiyatahu ndevu zake. Wanasema ahlul ilm katika kuichambua hadithi hii, hususan ukiangalia hadithi hii akhrajahu Abu Daudi, sasa katika sharhe kubwa ya sunani ya Abu Daudi, al-ma'nu al-ma'bud, wakaelezea kwamba ilokusudiwa hapa ni kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam anapotawadha, basi huchukua maji akawa maji yale yana kwenda katika ndevu zake na vidole vikawa vinafuatilia katika kuzichekua hizi ndevu. Lugha imekuja atia katika hanaki. Hanaki ni sehemu ya juu ya mdomo, lakini yaashiria kwamba kisha atengua ndevu kwa yao maji. Kwa tafsiri ni kwamba achukua maji na tia hivi na kufanya hivi, ndio inaitwa takhlil. Naam. Wakal na akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam hakadha amarani rabbi, hivi ndivyo alivoniamrisha mola wangu. Hakadha amarani rabbi, hivi ndivyo ambavyo amarani, ameniamrisha mola wangu azza wa jalla. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam hakika Mtume sallallahu alayhi wa sallam kana alikuwa idha tawadda na kutawadha akhadha kaffan min ma'i, achukua kiganja cha mkono ambacho chenye maji. Fa adkhalahu, akaingiza maji hayo tahta hanakihi, chini ya hanaki yake. Sio kwa Kiswahili inaitwaje, inaonyesha kakala juu. Fakhallala bihi lihiyatahu, akawa Mtume sallallahu alayhi wasallam achangua kwayo ndevu zake. Waqal, akasema hakadha, hivi ndivyo ambavyo amarani, ameniamrisha rabbi, mola wangu azza wa jalla. Hadithi akhrajahu Abu Daudi wa Ibn Majah wa Ibn Abi Shayba wa Abu Ya'la wal Baqi والحاكم والبيحقي والطبراني في الصغير وفي الأوسط. نا أقيسهيشا صححه الشيخ الألباني كتك الصحيح سنن أبي داود كتك رقمه نفل بلي كتك الصحيح سنن ابن ماجة. حديث يبيلي كتك ملنقه حديث نبال البين نسيته عن عثمان بن عفان رضي عنه kutoka kwa Uthman bin Affan radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, hakika Mtume sallallahu alayhi wa sallam tawadda, alitawadha fakhallala lihiyatahu, akazichangua ndevu zake. Kama tulivyoeleza ni kuchukua vidole ukawa unazipekecha pekecha hizo ndevu ili maji yafike katika asili huku, yani kwa ndani. Anda nabiyya sallallahu alayhi wa sallam, hakika Mtume sallam tawadda, alitawadha fakhallala lihiyatahu, akazipekechua na kuzichengua ndevu zake. Akhrajahu Tirmidhi wa bin Maja wa Tirmidhi wa bin Khuzaima bin Hibban wal Bayhaqi wa Dalqatni wal Hakim wa bin Abi Shayba, akasahihisha al-Albani katika sahihi Sunan ibn Maja. Naam, mlango unafuatia hapo mbele, al-faslu at-tasi, bimaana yani chapter ya tisa, al-faslu at-tasi, chapter ya tisa. Naam, ameweka shekhe kisha cha habari anasema halqul lihya, kunywa ndevu tashabuhu ni kujishabihisha bil kufari, na makafiri. Halqul lihya, kunyoa ndevu. Tashabuhu, ni kujishabihisha bil kufari, na makafiri. Na vile vile hapa kuna hadithi mbili. Hadithi ya kwanza, an Abdullah ibn Umar radhiallahu anhuma qala, amesema Abdullah ibn Umar qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, man tashabbaha biqaumin, mwenye kujishabihisha na watu, fahuwa, basi yeye mtu huyo, minhum, ni miongoni mwao hao aliojishabihisha kwao. Man tashabbaha biqaumin, yeyote mwenye kujishabihisha na watu. Imekuja nakira biqaumin, qaumin yani kwa maana ni sampuli za watu mbalimbali. Biqaumin, yeyote mwenye kujifananiza akajishabihisha na watu, fahuwa basi yeye mtu huyo, minhum, ni miongoni mwao, kwa wale ambao alijishabihisha kwao. Kwa hiyo tumesoma huko nyuma ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ahimiza Waislam wafuge ndevu na wahalifu, nani? Makafiri. Kwa hiyo mtu anapokuwa anyoa ndevu, ina maana ajishabihisha, ajifananiza na makafiri. Jambo hili ikawa Mtume sallallahu alaihi wasallam amelizungumza kwa ujumla, lakini linaingia katika kila nyanja ambayo makafiri wao wafanya mambo na wewe Muislamu ukajifanyia jambo lile lile anafanya makafiri, yani umejishabisha kwao, kwa hiyo bila shaka utakuwa ni miongoni mwao. Yaingia hapa ndevu, ambao ndio somo letu. Mwenye kunywa ndevu amejishabihisha na makafiri. Yaingia mavazi, mwenye kuvaa manguo ambazo ni zenye kujishabihisha, basi na yeye ni miongoni mwao. Alimuhimu kila kitu ambacho kitachukua mtu akajishabihisha na hao makafiri, washirikina, watu wa bid'a, basi na yeye anakuwa minhum, miongoni mwao. Akhrajahu Ahmad wa Abu Daudi, na vile vile qal, amesema Sheikh Al-Albani rahimahullahu fi sunani, fi sahih sunan Abi Daudi, kwa maana amesema hadithi hii ni hasanun sahihun. Hadithi inafuatia hapo mbele, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiallahu anhu qal, kutoka kwa Abi Sa'id Al-Khudri radhiallahu anhu amesema qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, latattabi'un, bila shaka nyinyi mtafuata, latattabi'un, bila shaka kwa hakika nyinyi mtafuata, sunana, sunana kwa maana nyendo, nyendo, tabia, silka, culture, sunana, mtafuata nyendo, man kana kablakum, za wale waliokuwa kabla yenu, man kana kablakum, za wale waliokuwa kabla yenu, shibran bi shibrin, shubiri kwa shubiri, wa dhira'an bi dhira'in, na dhiraa kwa dhiraa, shibran bi shibrin, shubiri kwa shubiri, wa dhira'an bi dhiraa, yani ni vipimo ambavyo vinatumika mara nyingi kwenye mkono. Kuna dhiraa, kuna shubiri, kuna nyanda, kuna pima. Sasa nyinyi mtawafuata hao, shubiri kwa shubiri, dhiraa kwa dhiraa, yani ile bandika bandua, kila nalofanya na nyinyi mnafuata. Hata lau dakhalu, hata kama wakiingia, dakhalu, wakiingia wapi? Wakiingia katika juhra. Juhra kwa maana ya shimo ambalo la mnyama au ni huyu aina fulani ya dhabi, yani kama vile wale ambao wanakuwa wanatembea warefu kidogo, ni aina fulani. Ukitoa wanyama mfano mbuzi, ukitoa ng'ombe, sasa kuna wale ambao wana crow na wengine hawa crow, lakini wanatumia miguu. Kibaoloji wanawaita hawa ni reptiles. Kuna reptiles. Sasa mnyama huyu au huyu reptiles huyu anaitwa dhab kwa lugha ya Kiswahili, sio anahitaji sio nguru kenge, nyumbu kembe kama hivi, ni kama mjusi, lakini huyo anakuwa mkubwa. Kwa hivyo hata kama wakiingia, lau dakhalu, hata lau dakhalu juhra dhabu, hata kama wakiingia katika shimo la huyu dhabu dhabu burukenge, basi latabatumuhum, nyinyi mtawafuata. Latabatumuhum ni kwamba mtawafuata hao zilo tabia zao na mila zao. Hatta lau dakhalu, hata kama wakiingia katika juhra dhabu, yani shimo la murukenge, latabatumuhum, nyinyi mtawafuata. Kwa nini? Kwa sababu ni kule kufata kwenu ni shibra kwa shibri na dhiraa kwa dhiraa. Kulna tukasema, ya Rasulullah, al-Yahuda wal-Nasara, ye ni hao ulokusudia hapa dhubba, eh? Ni mayahudi na manasara. Kawal akasema faman, basi ni nani tena? Ndo hao, kwamba nyinyi mtafata nyendo zao shubiri kwa shubiri. Kulna tukasema, ya Rasulullah, al-Yahuda wal-Nasara, ye mayahudi na manasara ndio ulokusudiwa hapo, eh? Law, hata lau dakhal hujra e juhra dhubbi. Kal akasema Mtume sa salam, ni nani tena zaidi ya hao, kwamba nyinyi mtawafata mayahudi na mtawafata manasara katika mila zao, yani katika desturi zao, katika tamaduni zao, kiasi chochote wanachokifanya na nyie mmo. Sasa wakinyoa ndevu na nyie mmo, wakifanya hivi na nyie mmo. Hadithi hii akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Naam, chapter inafuatia hapo mbele, al-faslu al-ashr, chapter ya kumi. Kisha cha habari ni halqul lihya, kunyoa ndevu, tashabbuhu bin nisa'i, ni kujishabihisha na wanawake. Halqul lihya, kunyoa ndevu, jambo hili tashabbuhu, ni kujishabihisha, bin nisa'i, na wanawake. Hili tulizungumza mwanzo tulipokuwa tukitoa mukaddima wa somo hili. An Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, kutoka kwa Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala, amesema la'ana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam amewalani. Nani alwalani Mtume? Ni almutashabbihina minar rijali bin nisa'i. Maana yake ni kwamba wale wanaume wanaojishabihisha na wanawake, binisai, yani hii ndio inafafanua kwamba hawa wanaume wamejishabisha na nani? Binisai, wamejishabisha na wanawake. Na vile vile Rasulullah amewalani walmutashabihati minan nisai, wanawake wanaojishabihisha, bi rijali, wanaojishabihisha na wanaume. Akhrajahu al-Bukhari. Laana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma Mtume sallallahu alaihi wasallam amewalani almutashabbihina min alrijal, wanaume wanaojishabihisha binisai na wanawake. Walmutashabbihati min alnisai, na wanawake wanaojishabihisha na nani? Wanaojishabihisha na wanaume. Kwa maana ya kwamba suala la kunyoa ndevu hili ni suala, suala yani kwa maana mtu kubakia na ndevu ndio mwanamume. Tunasema huku nyuma kwa maana kuna vitu vinaitwa fitra. Sasa umbile ya saa laki mwanadume kuwa na ndevu na mwanamke hana ndevu. Sasa unapozikwangua ndevu, ina maana wewe unatoka katika ule ujanadume wako, unajishabihisha na mwanamke ambaye kimaumbile hana ndevu. Kuna maana bwana Mtume sallam akaeleza kwamba hapa patakuwa na suala la mtu kuwa mbali na rehma, na sio tu ndevu, ikawa mtu labda akajishabihisha akanyoa ndevu zake, lakini kila kitu. Ikiwa mwanamme atajishabihisha na mwanamke kimavazi, nyendo, kitabia na mambo mengine ya umbea umbea, ubuyu na hivi na hivi, basi huyu vile vile amekuwa katika laana. Na vile vile mwanamke akijishabihisha, ni hadithi sahihi. Naam, asema Mtume sallallahu alaihi wasallam ya kwamba kusu shawarib, kateni, punguzeni masharubu, wa afu na ziachilieni zikuwe liha, ndevu, kwa maana fugeni ndevu. Sio Kiswahili gani kitakuwa kizuri, lakini mara nyingi mfano wa Kiswahili wasema, yule bwana unaona nywele zake zile, bwana kafuga nywele. Nini maana yake? Maana yake zile nywele hajazikata, zimekuwa wanasema afro,
kaachilia afro, yani sasa na hiyo na ndevu vile vile, kwa maneno yani afu kwa maana ziachilieni, zifugeni kwa maana hiyo. Anasema Mtume SAW, kosso shawarib, kateni masharubu, punguzeni masharubu, wa afu liha, na vile vile fugeni, ziachieni ndevu. Kwa hivyo ni hadithi, ukiangalia kwa wale wenye vitabu, na hasa kama mtu kapitia lugha, inapokuja kusu hii imekuja katika sura ya amri, wa afu imekuja katika sura ya amri, ni command, ni amri kwamba jamani, punguzeni, kateni masharubu, wa afu liha, na vile vile fanyeni katika jambo hili la kuziachia na kuzifuga ndevu. Hadithi ya pili, an rajul min al ansar, wana mmoja ki ansar, ani nabii sallallahu alayhi wasallam, kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, kala, amesema mtume, afu lihakum, bimana fugeni, ziachieni, msikate ndevu zenu, lihakum ndevu zenu, wala tashabahu, wala msijishabihishe, bil yahudi, na mayahudi, wala tashabahu, wala msijishabihishe, bil yahudi, na mayahudi, afu lihakum, fugeni, ziachieni ndevu zenu, wala tashabahu, wala msijishabihishe, bil yahudi, na mayahudi. Akhrajahu al-Bukhari fi tarikh al-kabir, hadithi hii ametoa Imam Bukhari katika sehemu hiyo. Kwa hiyo Mtume SAW katika hadithi hii vile vile kuna neno afu, ni amri, ndio maana ikawa kufuga ndevu ni wajibu. Afu ni amri, command, lihakum ndevu zenu, wala msishabihiane na nani, na Mayahudi. Kwa hiyo ina maana suala la kufuga ndevu ni jambo ambalo lilikuwa la Kiislamu, na suala la kukata ndevu afan kunyoa ndevu itakuwa ni jambo la Kiyahudi. Kwa mtu anapokata ndevu, anaponyoa ndevu zake kidevu cheupe, aambiwa huyu Yahudi nini huyu, mambo yake ya Kiyahudi, Yahudi, Yahudi, Yahudi. Ah, si Muislamu zetu na swali naye, wewe umeone anaponyoa ndevu zile? Sasa Mtume anasema msijishabihishe na Mayahudi. Mayahudi wao wanazikwangua ndevu zao zile, kacha kacha, kidevu kinakuwa cheupe, wanasema kidevu kama balbu, lakini balbu za zamani. Siku hizi kuna balbu ambazo zinakuwa in form of coil. Sasa hali hii yaashiria kwamba mtu tunasema hatoki hapa, hakuna excuse, wewe jibabaishe, manake unajua bado Mtume anatufunga kwamba suala la ndevu ni